me 11 vjetor, duke përkujtuar kalendarin historik, përkujtojmë 59 vjetorin e vdekjes së njërit prej poetëve të MNZ të kapërcyllit nga letërsia e rilindjes në atë të pavarësisë. E kemi fjalën për Aleksandër Stavre Drenovës, që njihet me pseudonimin Asdreni. Lindi me 1872 në Korçë, e vdiq me 11 dhjetor të vitit 1927 në Bukuresht, ku kaloi pjesën më të mirë të jetës si mërgimtar. Në kryqytetin rumun, Asdreni shkoi me 1889 pasi kishte kryer gjimnazin grek në Korçë.
Fillimisht kreu punë të rëndomta duke vijuar ishta së mësimit e mesme, sepse ata që kishte kryer në Shqipëri nuk ju njohën. Tragedi kjo e cila vjen për shqiptarët e shkolluar në dhe që marrin rrugët e mërgimit. Më pas u regjistruar në universitet në degën e shkencave politike, por ju deshta ndërpriste për munges kushtesh. Shumë shpejt nisit shkruaj. Vjershat e para i botoj rrëth vitit 1900 në shtypin e kohës, posaçërisht në Albanin e Konicës, Ndrita, Kosova e Shqipëria e Re.
Me vonë vargjet i përmblodhin e tre vëllime poetike, Rrezi dielli botuar me 1904, Ëndra e lote 1912 dhe Psalme murgu 1930, i mbetin e dorëshkrim përmbledhja Këmbana e Krujës. Asdreni njihet nga të gjithë si autori i himnit të flamurit, fjalet dhe muziken e të cilit i përshtati nga autor rumun. Hudhësirat e krijimit të himnit që u kënduan për herë të parë nga një kor madhështor mërgjimtar shqiptar në kishën e Shën Gjergjit në qendër të Bukureshtit, derisa kremtohej festa kombëtare 28 nëntori, mund t'i gjeni në shkrimet publicistike të Lazgush Poradecit, botuar pak vjet më parë. Vëllimet e para të poetit Drenovar janë më shumë poezi patriotike dhe këngë kushtuar dashurisë e natyrës.
Asdreni është i pari poet shqiptar që i këndon natyrës, duke krijuar pejzazhe poetike e duke i hapur kështu rrugën në Poradecit, i cili bashkë me poradercarin tjetër të madh Mitrush Kutelin gjetën tek Asdreni një atë shpirtëror. Patën gjithë një prej tij një ndihmë pa llogaritshme shpirtërore materiale fal njohjes me shqiptarët e pasur patriot të Bukureshtit. Në vitet e pjekurisë së tij ai u afrua gjithnjë më shumë te Zoti dhe nisi krijoi poezi me përmbajtje thell mistike, të cilat i përmblodhi tek Psalme murgu, titull simbolik që flet vetë.
Me 1937 Asdreni u kthye në Shqipëri për t'u çmallur me dheun, u prit me dashuri të jashtëzakonshme. E paharruar që vizitet që bëri në Shkodër së bashku me Lazgushin e Ri, me këngëtaren Tefta Tashko dhe pianistin Lola Aleksi. Ditët kremtore organizuar në kinema Rozafa nga Ernest Kolici vun në kontakt me intelektualet më të lartë të qytetit e Veriut. Dy breze poetesh të mdhej, brezin e parë përfaqësuar nga Gjergj Fishta e Asdreni dhe brezin e dytë nga Ernest Kolici e Lazgush Poradeci. Ky takim u përjetësua përmes aparatit fotografik të Marubit, fotografit të cilat sot në paraqiten si të rallët e panjohura, qenë tepër të njohura për kohën, sepse u botuan e të gjitha organat kryesore të shtypit. Ishte ky një rast i jashtëzakonshëm për të dy poetët e mëdhenj të Toskërisë, që u njohën së afërmi me dy të mëdhenj e Gjegnisë, e sidomos me atë Gjergjin.
Pas shtektimeve plot mall nga jugu në veri, Asdreni u kthye rishtas në Bukuresht, ku vjo jetën e tij prej murgu, kushtuar krejtësisht bashkisë së shqiptarëve të Rumanisë, e jo më pak gjithë shqiptarëve, për cilët, siç e tregojnë titujt e veprave të tij, ëndroi derdhi lot, dëshroi rreze dielli e lirie. Vepra e poetit është studiuar nga Dimitër Fullani në Poezia e Asdrenit militante për liri e demokraci, Tiranë 1968, si dhe nga Recep Çosja në Asdreni jeta dhe vepra, Prishtinë 1989. Nga albumi i tij poetik shputëm për ta përkujtuar vjershën I dashur Adhe.
Me vite jam larguar, i dashur Adhe, por nuk t'kam harruar, se shumë jam bëlje. Kjo zemra me këndon për ty, o Shqipëri, por prap me lëngon, se jene varfri. Të falat të dërgoj, këndej ku jam Adhe, gjithë një po të kujtoj, se birin tënd me ke.